Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Една важна политическа новина от последните дни. Иран нападна Израел с дронове, стана още по-сложно в Близкия изток. Конфликтът в Близкия изток, вместо да се разплита, започна да се задълбочава. Това е проблем за сигурността и мира на хората по целия свят. Преди около седмица през нощта, Иран атакува Израел с около 300 дрона и ракети. Целта беше да бъдат поразени израелски военни обекти. По-голямата част от ракетите изобщо не стигнаха до Израел. Те бяха прихванати и свалени от отбраната на Израел и неговите съюзници САЩ, Великобритания и Йордания. Щетите не са големи, но има пострадало дете. Иран обяви пред ООН, че ударите са самозащита. Каза, че те са в отговор на атака, която е убила ирански генерали в Сирия. Иран обвинява Израел за атаката. И Израел и Иран са държави в Близкия изток. Израел е създаден като държава след Втората световна война. От 6 месеца Израел воюва с палестинската военна групировка Хамас в ивицата Газа. Иран също се намира в Близкия изток, но няма обща граница с Израел. Граничи с Афганистан на изток и с Ирак на запад. Иран е ислямистка република и религиозните водачи имат водеща роля в управлението на страната. Израел и Иран не са в добри отношения от много години. Това обаче беше първият пряк сблъсък между двете страни. Според Иран въпросът е приключен, стига Израел да не отвърне с нова атака. В момента много страни по света, включително САЩ, се опитват да убедят израелския президент да не напада в отговор иранска територия. Притесненията са, че войната в Близкия изток може да обхване и други държави, вместо да върви към своя край. Панаирът на детската книга в италианския град Болоня. От 8 до 11 април в град Болоня, да, същия в който според Джани Родари имало дворец от сладолед, както всяка година се проведе Международният панаир на детската книга. По принцип там не могат да ходят деца, защото иначе ще се развали изненадата. Ние обаче искаме да ви помогнем да надникнете през шпионката. Една от големите награди тази година беше книга, която се казва «Кинцуги». Това е японско изкуство – да поправиш нещо счупено така, че пак да бъде ценно. Например, да залепиш счупената купичка с злато. В книгата обаче не ставаше въпрос за купичка, а за душа. Едно животинче има приятелче птиче и светът му е пълен с цвят. Когато птичето отлита, цветът си отива. Животинчето търси цвят къде ли не – в гората, под водата, но навсякъде всичко става бяло. Накрая се връща и почва да поправя всичко, което се е счупило от самото начало. Не става същото, но малко по малко цветът се връща. Птичето също. Като стана въпрос за Япония, тази година си отиде един голям японски илюстратор – Кацуми Комагата. Неговите книги бяха прочути с изяществото си. Те са поп-ап книги, т.е. можеш да очакваш от страниците да изкочи фигура на дърво или нещо друго. Или пък да видиш как прорезите между листа хвърлят весели отблясъци на следващата страница. По света има много поп-ап книги, но Комагата беше наистина забележителен. Ако продължим въображаемата си разходка из Азия, можем да спрем в Южна Корея. Детските книги там са вълшебно красиви. Искаме обаче да ви разкажем за няколко илюстрации, които още не са в книга. Те са част от илюстраторската изложба. Повече от 3000 художници пращат свои рисунки за нея и само около 70 биват избрани. Мирън парк ни хареса с оригиналната си идея да вплете музикални инструменти в градски пейзажи. Книгата ще се казва «Всичко е музика». Ако продължим разходката си с детските книги на Азия, ще се спрем до Тайван и Китай. Между тези страни има напрежение. Китай твърди, че Тайван е част от него. Тайванците настояват, че са нещо отделно. Когато става въпрос за детски илюстрации обаче, май всеки художник е като отделна страна или цял континент. Ще продължим екскурзията из детските книги по света в близките дни, а ти продължавай да пътешестваш с любимите си истории. Как изкуственият интелект може да се бърка в предстоящите тази година избори, защо това е лошо и какво може да се направи? Тази година е специална за демократичните страни по света. Не само в България и в Европейския съюз ще има избори. Хората в около 70 държави по света ще решават кой да управлява. Около половината възрастни хора на нашата планета ще дадат своя глас за политическа партия, която подкрепят. Но на полето на политическите избори има един нов играч. Неговата намеса може сериозно да обърка избирателите и да повлияе на резултатите. Става дума за изкуствения интелект. Нека обясним. В политическите кампании не всички играят честно. Някои си служат с фалшива информация, за да заблудят хората. Например, могат да разказват лъжи за някой от кандидатите, за да спрат хората, да не гласуват за него. До сега обаче, за това им трябваха мрежи от хора и пари. Трябваха и медии, и технически умения. Сега обаче изкуственият интелект прави лъжата по-лесна. Всеки човек със смартфон и достъп до интернет може да създаде фалшива снимка или видео. Достъпът до тези услуги е евтин, а често и безплатен. А качеството на изображенията е толкова добро, че може да заблуди всеки, че това, което вижда, е самата истина. Това увеличава 10 пъти опасността хората да се подлъжат и е сериозна заплаха за демокрацията по света, защото руши нейната най-важна основа – доверието на хората. Вече има и дума, която описва този проблем – deepfake. Идва от английски и е от комбинацията между дълбок и фалшив. Днес технологиите могат да заменят гласове и действия на хора и това е дълбока фалшификация. Представи си, например, някой да разпространи видео на директора на твоето училище. В него да изглежда и звучи досущ като себе си, но да казва нещо невероятно. Например, че отменя всички класни и контролни през учебната година, а учениците ще получават шоколади вместо оценки. По целия свят вече има примери за употребата на deepfake видео и аудиозаписи в политиката. Разказвали сме ти за фалшиво видео с доскорошния министър-председател на България, академик Николай Денков. Наскоро се появи запис с гласа на американския президент Джо Байден, който убеждава хората да не гласуват на предварителните избори в САЩ. Същото се случи в Пакистан. Кандидат в кампанията призовава хората да бойкотират изборите. В Словакия беше разпространен аудиоклип с политик, който казва, че ще вдигне цената на бирата и ще фалшифицира изборите. Всички тези аудио и видеозаписи бяха разкрити като пълна лъжа. Но правителствата и компаниите все още не са в състояние да спрат deepfake измамите. А и технологията се развива по-бързо, отколкото те могат да реагират. И все пак има опити за решение. Европейският съюз вече е разработил правила. Той изисква от социалните мрежи, където се разпространяват фалшиви видеа и аудиозаписи, да намалят риска от разпространението им. Когато установят, че някое видео е подправено, компаниите, които управляват социалните мрежи, ще трябва да го посочат на своите потребители. Отделно от това, най-големите технологични компании в света заявиха, че се ангажират да работят, за да предотвратят намесата на изкуствен интелект в изборите. Компанията, собственик на Facebook и Instagram, каза, че ще започне да слага специален знак, когато deepfake видео или аудио се появи на нейните платформи. На радиоекскурзия в испанския град Валенсия. Испания е пълна с история, красиви гледки и какви ли не вкусни неща за опитване. Валенсия е един от най-старите и красиви градове. Специално за теб направихме списък с някои от най-хубавите занимания за деца там. Времето във Валенсия е меко през зимата. През деня често е около 17 градуса. и още по-топло е през останалите сезони. Това прави града чудесен за забавление на открито, като ходенето на плаж и правенето на пясъчни замъци. На плажа Малвароса замъците са не просто детско забавление, а направо музей на открито. Има и класически замъци. Често са по-високи от възрастен, какво пък остава за дете. Но са включени всякакви пясъчни скулптури. От миньоните до каквото се сетиш. Изкуството там не е само красиво, то е доста устойчиво. Професионалните пясъчни замъци и скулптури се правят със специален пясък, смесен с глина и други съставки. Така могат да запазят формата си понякога за цели месеци. До средата на миналия век през града е минавала река Тория. След особено голямо и опасно наводнение, решава да отклонят реката извън границите на града. На мястото на старото и корито днес има прекрасен парк, известен като парка или градините на Тория. В парка има всичко – фонтани, будки за сладолед, катерушки, игрища за футбол, място за каране на колела и рикши, групи по китайско тайчи и какво ли не. Пълно е с портокалови дръвчета и пъстри растения, включително дървета с огромни будли – сейба, донесени от Южна Америка. Изобщо красота! Вземи любими лакомства и много вода и избери място за семейен пикник. Ако огладнееш пак, докато стигнеш до другия край на парка, Валенсия предлага какви ли не вкусотии, като паеля, нуга и местния крем-карамел. В края на Тория ще намериш бижуто в короната на Валенсия, така нареченият град на изкуствата и науките. Това е огромен комплекс от музеи, планетариум, киносалон, опера, архитектурни забележителности и скулптури. Истинска емблема на града, която изглежда като снимачна площадка на научно-фантастичен филм. Независимо дали умираш да разгледаш планетариума, возите се на мини-влакче, обичаш балет или просто ти се разглеждат красиви места, със сигурност ще намериш нещо за себе си. В края на комплекса е друга забележителност – огромния океанографски аквариум. Разходи се по най-дългия подводен тунел в Европа, в това невероятно място. Стените са прозрачни и сякаш си под водата с невероятни животни наоколо. В аквариума на Валенсия има над 45 000 животни от близо 500 различни вида. Освен подводните гледки, те чакат и много екзотични птици. По-смелите училищни групи могат да направят специално посещение с преспиване, при което над леглата си децата могат да гледат истински акули. Тази статия от рубриката «Права и ценности на Европейския съюз». Какво значи думата парламент? След няколко месеца в България ще се проведат избори за парламент. Даже за два вида парламент – български и европейски. Пред училищата ще се вият опашки. Може би дори възрастните ще гласуват в твоята класна стая. Имаш право да знаеш какво става. Казано накратко, парламентът е мястото, където се създават законите на една страна. Това е важно, за да има справедливост. Без закони, винаги правото би било на по-силния и животът нямаше да е никак приятен. Откъде обаче идват законите? И как става така, че всички се съгласяват да ги спазват? В миналото кралете са казвали какви трябва да са правилата. Днес обаче това правят обикновените хора. Стига достатъчно много хора да са съгласни кое е правило е добро. Нека да си представим примерна ситуация. Да речем, че ти и твоите приятели много обичате котки. Но освен, че обичате да ги гушкате, искате всички хора в България да се държат добре с тях. Да няма изоставени котки по улиците и никой да не им причинява болка. Затова искате да има закон за защита на котетата. Не можете обаче просто така да наложите закона си на другите, защото иначе всеки можеше да въвежда закони и да се сърди, ако другите не ги спазват. Най-напред, ти и твоите приятели трябва да си направите политическа партия. Това е група съмишленици с едни и същи идеи за управлението на страната. После трябва да говорите с много хора и да им дадете информация за котетата, да разлепите постери и да ги убедите, че това, за което се борите, е важно. Ако достатъчно много хора гласуват за вашата партия, тя ще влезе в Народното събрание. Там ще има и други партии, които ще се борят за различни неща. Вече можете да предложите закон за защита на котетата, което означава да обясните писмено защо това е важно и как ще се промени животът на животните и хората. Следващата стъпка е да убедите другите партии, че вашият закон е добър, да обсъдите идеите си с тях в комисия. В Народното събрание хората работят в различни комисии, които отговарят за различни части на живота, например за туризъм, култура, спорт и така нататък. В тях депутатите дебатират върху какво са съгласни или не са съгласни. В случая ще трябва да се направи комисия за котетата, в която да влязат специалисти по този въпрос от различни партии. След това законът отива за гласуване в залата. Там участват всички депутати. За да започне гласуване, трябва в залата да са поне половината депутати. Всеки закон се приема с две гласувания. Първия път законопроектът се разглежда като цяло. Втория път се обсъжда дума по дума. Може, например, да се наложи да се уточни, че вашият закон се отнася не само за котетата, а и за възрастните котки и котараци. Между първото и второто гласуване депутатите могат да правят промени. За да бъде приет законът за котетата, с него трябва да са съгласни повече от половината хора в залата. Стискаме палци, любителите на кучета, да не ви провалят. После готовият закон се изпраща до президента на България. Ако президентът е съгласен с него, законът се публикува в специален вестник, който се нарича държавен. Но ако не е съгласен, той може да го върне обратно на депутатите да го преработят. Това се нарича вето. Депутатите трябва да го обсъдят и гласуват отново. За да участваш във всичко това, да направиш партия, да гласуваш, да бъдеш народен представител, трябва да си на най-малко 18 години. Защо чак тогава? Защото управлението на страната е сериозна работа и трябва да знаеш много неща, за да вземеш правилните решения. Нали от тях ще зависят и други хора, и котета. Днес новините на Детски език за вас подготвиха Зорница Стоилова, Зорница Христова и Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на Детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.